რადიო თავისუფლება FM 107.4. 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა დატო ჩინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 9 ნოემბერს 17 საათზე საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საბჭოთა ოკუპაციის ამსახველ საგამოფენო დარბაზში მოეწყობა იელის უნივერსიტეტის პროფესორის ფირუს ქაზემზადეს წიგნის ბრძოლა ამიერკავკასიაში 1917-1921 წლები პრეზენტაცია. პირველად ეს წიგნი 1951 წელს გამოიცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ახლა უკვე გამოსცა გამომცემლობა პოეზიამ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისა და კავკასიის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით. თარგმანი ამ წიგნისა ეკუთვნის ქეთი ქანთარია, სამეცნიერო რედაქტორი გახლავთ გიორგი მამულია, წინა სიტყვაობის ავტორი ქართული გამოცემისთვის გახლავთ ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ისტორიკოსი ბექა კობახიძე და ბექა გვიამბობს ამ წიგნზე და ამ წიგნის მნიშვნელობაზე. თავდაპირველად გეტყვით, რომ წიგნში აღწერილია 1917 წლის რუსეთის რევოლუციის, ვთქვათ, გამოძახილი ამიერკავკასიაში, გაანალიზებულია აზერბაიჯანსა და სომხეთში დატრიალებული მოვლენები და სომხეთში, აზერბაიჯანში და საქართველოში სამი ახლად გამოცხადებული რესპუბლიკის მიერ დამოუკიდებლობის დაკარგვის დრამატული ისტორია. და დღევანდელი გადაცემა სწორედ დამოუკიდებლობის დაკარგვის თემით გვინდა დავიწყოთ. 95 წელი საქართველოს გაწითლებიდან, ასე ქვია, ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს. თებერვალში გადაიცა ეს სიუჟეტი, ბუნებრივია, 25 თებერვლის შემდეგ, და სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყებთ გადაცემას, სანამ შემოვა სტუდიაში ისტორიკოსი ბექა კობახიძე.
1921 წლის 24 თებერვალს გვიან ღამით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ გამოსცა ნომერ 131 ბრძანება, რომლის შესაბამისად ქართულმა ჯარმა უკან დაიხია თბილისიდან მცხეთისაკენ. ბევრისთვის გენერალ კვინიტაძის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მანამდე თბილისის დამცველებმა, მათ შორის იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, ორჯერ ეფექტიანად მოიგერიეს რიცხვით ბევრად აღმატებული მოწინააღმდეგე. როგორც ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ალყაში მოქცევის მაღალი რისკის გამო.
სამხედრო თვალსაზრისით ეს იყო შეიძლება სწორი გადაწყვეტილება, ეს გენერალმა კვინიტაძემ მიიღო. ის თვლიდა, რომ რადგანაც წითელი არმიის ნაწილები კახეთიდან წამოსული თემსანი ნაწილები მცხეთასთან გავიდნენ, ამიტომ თბილისის ალყაში მოქცევის საფრთხე ემუქრებოდა, ქალაქი უნდა გადარჩენილიყო ქუჩის ბრძოლებს დანგრევას, ამიტომ არმია დაიხევდა უკან უფრო მოკლე ფრონტს შექმნიდა სადღაც სურამთან. დასავლეთ საქართველოში ჩატარდებოდა მობილიზება და შემდეგ შეუტევდნენ და დაიბრუნებდნენ ქალაქს. სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორი იყო, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო შეცდომა, რადგანაც ბევრმა ჩათვალა, რომ ომი წაგებული იყო და სახლში წავიდა განსაკუთრებით სახალხო გვარდიის ნაწილებიდან.
ეს იყო ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს დედაქალაქის დატოვებას შეცდომად მიიჩნევდა თბილისის დაცვის ერთ-ერთი მიმართულების სარდალი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილიც, რომლის თქმითაც ჯარის უკან დახევას არ ჰქონდა წინდაწინვე მომზადებული გეგმა. მცხეთაში არ იყო მომზადებული პოზიციები, მთავარმა შტაბმა არ უჩვენა დივიზიებს ადგილები. მცხეთის პოზიციებზე დარჩენა კი შეუძლებელი გახდა არმიის მცირე რიცხოვნების გამო. ფრაგმენტი გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებებიდან.
მცხეთიდან გორამდე უკან დახეული ჯარები თანდათან იშლებოდა. გზადაგზა ჯარისკაცები ჯერ თითო-თითო, შემდეგ ჯგუფ-ჯგუფად თავს ანებებდნენ თავის ნაწილებს და თოფებითა და ტყვიამრქვევებით მიდიოდნენ თავიანთ სოფლებში.
თბილისის დაკავებამდე ორი კვირით ადრე საქართველოს რევკომის მიერ ორგანიზებული აჯანყებითა და მე-11 წითელი არმიის მხარდაჭერით ოკუპირებული იქნა გორი, დუშეთი და მთლიანად ბორჩალოს მაზრა. თუმცა თბილისის შეტევისას ბოლშევიკებმა დიდი ზარალი განიცადეს. მარტო ტყვეების სახით დაკარგეს 2400-მდე ჯარისკაცი. დედაქალაქის მისადგომებთან კოჯორ ტაბახმელაში მტერს მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, რომელთა გმირობის ადგილზე გახსნილი მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
95 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ბრძოლა ქვეყნის გასათავისუფლებლად საბჭოთა იმპერიისგან. 70 წლის მერე ჩვენმა თაობამ შეძლო ამ ბრძოლის მოგება და დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნა. დღეს ბრძოლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლას ყველა ერთად მოვიგებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, მნიშვნელოვანია მისი ტრაგიზმიც და მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ მუდმივად სანამ ქართული სახელმწიფო არსებობს და ორ ფეხზე დგას, გვახსოვდეს ეს დღე იმისათვის, რომ აღარასოდეს არ დაუშვათ თბილისის თავზე წითელი დროშა. დროშა შეიძლება სხვა ფერის იყოს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მსგავსად ქართველი ისტორიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება და მის სუვერენიტეტს საფრთხე კვლავ ჩრდილოეთიდან ემუქრება. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, რუსეთი კვლავ რჩება იმპერიალისტური იდეების გამტარებლად. ის არ უარყოფს თავისი წინამორბედი იმპერიების იდეოლოგიას, რის გამოც წარმოადგენს საფრთხეს თავისი მეზობლებისათვის. ამასთან რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც 95 წლის წინ, კვლავ ცდილობს დაეყრდნოს შიდა ძალებს. ლაშა ბაქრაძის თქმით, 1921 წელს ასეთ ძალას მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ბოლშევიკები წარმოადგენდნენ.
ყოველთვის იყო ძებნა ქვეყნის შიგნით ისეთი ძალების, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკას გაატარებდნენ და რომლებიც კოლაბორაციაში შევიდოდნენ ოკუპანტებთან. დღესაც რასაკვირველია, საქართველოში აქ იძებნება და არის ასეთი ძალები სამწუხაროდ ძალიან ბევრი, რომელიც რუსეთისკენ იყურება, რომელსაც იმედი აქვს, რომ პუტინის რუსეთი მათ ძალაუფლებაში მოსვლაში შეუწყობს ხელს. ასე რომ პარალელები ბევრი შეიძლება გავავლოთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი უბრალოდ ისეთივე იმპერიისტულ ქვეყანად რჩება, როგორიც იყო საუკუნეების განმავლობაში.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I'm just holding the fort since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know. I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report on that day?
შეგასცემთ, რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბექა უკვე არის ჩვენი სტუმარი, ბექა კუბახიძე ისტორიკოსი, და როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, ჩვენ საუბრობთ წიგზე, რომლის პრეზენტაცია ხვალ მოეწყობა. ეს არის ამერიკელი ისტორიკოსის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აზერბაიჯანელი ისტორიკოსის ან სპარსის, რა ვიცი, ირანელის, ფირუს კაზემზადეს წიგნის პრეზენტაცია. ძალიან საინტერესო წიგნია, იმიტომ რომ აქ აღწერილი იქნება, როგორც მე ვიცი, პერიოდი ნაკლებად ცნობილი ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის ტექსტები, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტექსტი გამოქვეყნდა, მაგრამ საინტერესოა, როგორ წერს ამერიკელი პროფესორი, იელის უნივერსიტეტის პროფესორი, წიგნს ამიერკავკასიაზე. 1917-1921 წელი. ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის, ხო? ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის გულისხმობს არა მარტო საქართველოს, ესე იგი არა მარტო პირველი რესპუბლიკის პერიოდს, არამედ აზერბაიჯანის და სომხეთის ისტორიასაც ასახავს და მე ახსენ მინდა დავიწყო კიდევ უფრო ნაკლებად ცნობილი და შეიძლება თქვას ბნელით მოცული არის ქართული საზოგადოებისთვის ეს პერიოდი, რა ხდებოდა ამ დროს აზერბაიჯანსა და სომხეთში. ასე რომ სანამ წიგნზე გადავიდოდეთ, მოდი იქნებ რამდენიმე სიტყვით თუ შესაძლებელია მოუყვეთ რადიო მსმენელს ამის შესახებ. ვუამბოთ რადიო მსმენელს რა ხდებოდა მეზობელ ქვეყნებში.
საერთოდ გოგი, პირველ რიგში მოგესალმები და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საერთოდ ეს არის პრობლემა საქართველოს ისტორიას ერთადად სწავლობენ ის იზოლირებულად და მე მაგალითად განათლების სამვე საფეხური საქართველოსში ისე დავამთავრე, რომ კურიკულუმში არც ერთხელ არც ერთ ეტაპზე საქართველოს ისტორიის სპეციალობაში არ ყოფილა სომხეთისა და აზერბაიჯანის ისტორია როგორც საგანი. ბუნებრივია რომ ჩვენ ვერ ვისწავლით ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, თუ კარგად არ ვიცით რეგიონში პარალელურად რა ხდება, იმიტომ
რომ ჩვენ
ახლა არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ მე მგონი ახლაც არ არის ყოველ შემთხვევაში. ჩემ დროს სულ რამდენიმე წლის წინ არ ყოფილა.
არის ხო.
ესე იგი 1918 წელს ამ სამმა რესპუბლიკამ ერთმანეთს პარალელურად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 26 მაის საქართველო.
პირველი საქართველო.
კი, პირველი იყო საქართველო, რადგანაც ეს დამოუკიდებლობა გამოცხადა თბილისში. ასევე სომხების და აზერბაიჯანელების დამოუკიდებლობაც თბილისში გამოცხადდა. შესაბამისად 28 და 30 მაის 28 მაის აზერბაიჯანელებმა, 30 მაის სომხებმა. რატომ ახლა თბილისში? იმიტომ რომ მაშინდელი არსებობდა ამიერკავკასიის ფედერაცია იმ დროისთვის. ამ ფედერაციის მთავრობა და პარლამენტის სეიმი იყო თბილისში და ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება მოხდა სახელდახელოდ, როგორც ვიცით, ხო? ნამდვილად არ ქონდა ამ ხალხს იმის დრო, რომ წასულიყვნენ ბაქოში, ბაქოში და ერევანში და თბილისშივე გამოაცხადეს თავიანთი ქვეყნების დამოუკიდებლობა. უფრო მეტიც, თბილისელები იყვნენ დაბადებით და მთელი წინაპრობით სომხური პოლიტიკური ელიტა თითქმის მთლიანად და ასევე აზერბაიჯანული პოლიტიკური ელიტის საკმაო ნაწილიც, ხო? რო ვთქვათ, ხო, ალექსანდრე ხატისიანი სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე, აზერბაიჯანის პარლამენტის თავმჯდომარე ალი მარდანბეკ თოფშიბაშევი, სხვები და სხვები. თუმცა ამ სამი წლის მანძილზე ყველაფერი არც ისე მარტივად იყო ამ სამ ქვეყანას შორის.
მანამდე სანამ ეს დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდნენ, რადგან თბილისში იყო ფაქტობრივად, შეიძლება ითქვას, ნუ პარლამენტი დავარქვათ, არ პარლამენტი არ ქვია ამას, ამიერკავკასიის
სეიმი.
სეიმი. ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა ქონდათ აზერბაიჯანულ ელიტას და სომხურ ელიტას?
აი მან საინტერესოა ეს ქართული ფაქტორის თემა. ნუ ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ იყო ამიერკავკასიის კომისარიატი, მერე ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა და თქვათ, მუშაობდა ამიერკავკასიის პარლამენტი, ეს ამიერკავკასიის სეიმი, ანუ კომისარიატის თავმჯდომარეც, ფედერაციული რესპუბლიკის თავმჯდომარეც და სეიმის თავმჯდომარეც ყოველთვის იყო ქართველი. ანუ გეგეჭკორი, ჩხენკელი და სეიმის თავმჯდომარე კალოჩხეიძე. და რატომ? ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ისიც, რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა თავისი გავლენით ალბათ აჭარბებდა მაშინდელ კავკასიაში მეზობელი ქვეყნების პოლიტიკურ ელიტებს, მაგრამ
თბილისში იყო ეს ყველაფერი.
თან თბილისში იყო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქ იყო ის, რომ თქვა, სომხები არ დაუშვებდნენ აზერბაიჯანელების თავმჯდომარეობას და აზერბაიჯანელები არ დაუშვებდნენ სომხების თავმჯდომარეობას. შესაბამისად ქართველები იყვნენ, ქართველი ხელმძღვანელი იყო კომპრომისული ვარიანტი ამ ორ ერთ შორის და ეს ფუნქცია სხვათა შორის მაშინ ჰქონდა და საკმაოდ ნორმალურადაც, თუმცა ამ ქართველების ხელმძღვანელობით უკმაყოფილება იყო ხოლმე ხანდახან ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც, თუმცა ალბათ ასე ჯობდა რომ ყოფილიყო, ვიდრე ის რომ თქვათ ან სომეხი ყოფილიყო ან აზერბაიჯანელი.
ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ? აი რამდენი რეგიონული პრეტენზია იყო, ტერიტორიული პრეტენზიები, ნუ ან რა სხვა.
ფედერაციის და კომისარიატის პირობებში პრეტენზიების დრო ამ ხალხს არ ქონია ფაქტობრივად რა. იმიტომ რომ
უფლებაც
აი უფლებამდეც ვერ მივიდა თემა, რადგანაც ეს რუსეთის დაშლის მერე ხდება ეს ყველაფერი, ხო? და რო შემოდის ოსმალეთი კავკასიის ტერიტორიაზე და საქართველოს და სომხეთი დაკავებულები არიან არა ერთმანეთთან ტერიტორიების გარჩევით და გამიჯვნით, არამედ ოსმალეთთან ბრძოლით. აი უკმაყოფილებას რაც იწოდა ქართველებსა და სომხებში იყო აზერბაიჯანის პოზიცია, რომელიც თავის მეგობრად, ასე რომ ვთქვათ, მონათესავე ხალხად თვლიდა თურქებს და არათუ თურქების წინააღმდეგ ბრძოლაში არღებულობდა მონაწილეობას, არამედ ზოგიერთი მტკიცებით ზურგიდანაც ურტყავდა განსაკუთრებით სომხებს. კი ბატონო. თუმცა შემდეგ იყო პირიქითაც, რომ როცა შეიცვალა ვითარება უკვე თქვათ სომხები ურტყავდნენ ზურგიდან თუნდაც ქართველებს და თუნდაც აზერბაიჯანელებს. მოკლედ ამ რეგიონში მაშინ უცოდველი არავინ ყოფილა. ანუ ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი წილი ბრალეულობა და ასე რომ ვთქვათ, პასუხისგებლობა ქართველებსაც ეკისრათ ყველა ამ მოვლენებში და ალბათ თავი და თავი აი ამ კონფლიქტისა იყო ყოველთვის მესამე ძალის მხრიდან ინსპირირება, ხო?
თუმცა აქ მესამე კი არა, აქ ორი ძალა არის.
მესამეც არის და მეოთხეც არის.
ციკს ქვია ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის და აქ ალბათ მე ტექსტი არ წამიკითხავს, უპირველეს ყოვლის ავტორი გულისხმობს ბრძოლას ამ ორ დიდ იმპერიას შორის. ეგრე მესმის, შეიძლება ვწდები. ეს არის რუსეთი და ოსმალეთი.
არა მარტო რუსეთი და ოსმალეთი, აქ არის დასავლეთის ფაქტორი ძალიან ძლიერად არის ამ ციკში გამოკვეთილი, რადგანაც ვიცით, რომ 1918 წლის ბოლოს ბრიტანული ჯარები, 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და აქ რჩებოდნენ სრულად ფაქტობრივად 1 წლის მანძილზე და შემდეგ
ნაწილობრივად. ეს ბრიტანული ჯარი თავად ამ სეიმის მოწვევით შემოვიდა თუ არა?
არა,
მაგრამ რაიმე დოკუმენტი არსებობდა რეალურად, რომელიც მათ ამის თუ არა უკვე
ანუ აქედან უფლება არავის
უფლება არა
არავის არ მიუცია ბრიტანული ჯარი უბრალოდ მოადგა ჩვენს პორტებს. მაშინ ხო ჩვენ გვესმის, რომ იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართლის მსოფლიოში ვცხოვრობთ და ხო ერთა სუვერენული უფლებები, მითუმეტეს იმ ერთა რომელთა სუვერენიტეტი არავის არ უღია რებია და 1918 წლისთვის ჯერ კიდევ ამიერკავკასია. ეს იყო რუსეთი იყო მათთვის, ხო, უნებრევია. შემოსვლის საფუძველი იყო შემდეგი დოკუმენტი, როდესაც ბოლშევიკებმა გამოთიშეს ომიდან რუსეთი, მსოფლიო ომიდან 1917 წლის ბოლოს საფრანგეთი და ბრიტანეთი შეიკრიბნენ კონფერენციაზე და დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ეს რუსეთის გამოთიშვით წარმოშობილი ვაკუუმი ვის როგორ უნდა შევსო, ანუ პასუხისგებლობა ფრონტებზე ვის გადაენაწილებინა. საფრანგეთს ერგო უკრაინა, ყირიმი, ბესარაბია, ანუ დღევანდელი მოლდოვის ნაწილი, ხოლო ბრიტანეთს კავკასია. ამ ხელშეკრულებამ ამოქმედება დაიწყო 1 წლის თავზე, ანუ 18 წლის ბოლოს და შესაბამისად ბრიტანელები შემოვიდნენ კავკასიაში, განახორციელეს ამ დაიწყეს ტერიტორიის კონტროლი. ამის მთავარი თავდაპირველი მიზანი იყო, რომ გამარჯვებული გერმანული ჯარები, რომლებიც ქართული მხარის მოწვევით იყვნენ კავკასიაში, გერმანელები და ოსმალები გაეძევებინათ, შემდეგ გაეხსნათ, ხელახლა ემუშავებინათ ბაქო-ბათუმის ნავთობსადენი და დაეცვათ დროებითი მშვიდობა. თუმცა როცა ეს ყველაფერი ძალიან მალე გააკეთეს, მაგრამ შემდეგ ვითარება ესეთი მძიმე და ტურბულენტური იყო რეგიონში, რომ შემორჩნენ. და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განსხვავებით თავდაცვის სამინისტროსგან ის გეგმაც ჰქონდა, რომ კავკასიაში დარჩენილიყო უფრო დიდხანს და კავკასია ექცია ბუფერად რუსეთსა და სპარსეთს შორის, რომელზეც გავლენას ბრიტანეთი ფლობდა მაშინ და კავკასიის გავლით უნდოდათ ახალი გზების გაყვანა სპარსეთზე და შემდეგ სპარსეთიდან ინდოეთს, ხო? დასავლურ ისტორიოგრაფიაში ასეთ სტატიებიც არის დაწერილი, რომ ინდოეთის დაცვა ამიერკავკასიაში. ანუ როდესაც ბრიტანეთის საგარეო მინისტრი კერზონი ფიქრობდა, რომ თუ კავკასია იქნება რუსეთისგან თავისუფალი, ამ შემთხვევაში რუსეთს უფრო ნაკლები პლაცდარმი ექნება, რომ გავიდეს სპარსეთზე და მეტადრე ინდოეთზე, იმიტომ მთელი მე-19 საუკუნე ცალითვალით რუსეთი ყოველთვის ინდოეთისკენ იყურებოდა, ხო?
ანუ ახლა ჩამოთვალეთ, რამდენი ეს არის ბრიტანეთი და სპარსეთი დაუმატეთ ახლა კიდე, მიხედვით იმისა, რომ დაუძლურებული იყო. თუ არ იყო დაუძლურებული?
ძალიან დაუძლურებული
იყო.
ძალიან დაუძლურებული
იყო. და არ დაგვავიწყდეს, რომ ადამიანი, რომლის შესახებაც უნდა ვისაუბროთ, ალბათ უკვე ახალი ამბების შემდეგ, ეს ადამიანი ეროვნებით უბრალოდ მამამისი ამ დროს იყო ირანის ელჩი, სამ სპარსეთის ელჩი უკვე საბჭოთა რუსეთში.
კი ბატონ, და თავად ავტორიც მოსკოვში არის დაბადებული.
ხო, ანუ ის 24 წელს დაიბადა საბჭოთა კავშირში. ცოტა მერე ვერ გავიგე, ანუ როგორ მოახერხეს მათ წასვლა ამერიკაში. ვერ არ მოასწარე ამ ინფორმაციის მიღება მამამისმა და შვილმა, ესე იგი როგორ მოასწარეს გაქცევა თუ წასვლა, არ ვიცი, ოფიციალურად როგორ ხდებოდა ეს, იმიტომ რომ ის ხომ ირანის მოქალაქე იყო, თუ არა მამამისი?
პრინციპში ფეჰლევიანთა მართველობის დროს
დასავლეთ ურთიერთობას
სპარსეთი არ ყოფილა ჩაკეტილი ქვეყანა, ხო? 70-იან წლებამდე, ანუ ირანში ისლამურ რევოლუციამდე ეს ამბავი არ იყო, თქვათ, ირანიდან დასავლეთში გაღწევა არ ყოფილა.
ჩვეულებრივი ამბავი იყო. და ახლა უკვე სამი დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ასე თუ ისე შეიქმნა. ახლა იწყება ალბათ ყველაზე საინტერესო პერიოდი, ინტერპრეტაციები თუ როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ამ რესპუბლიკებს ერთმანეთთან. მემარცხენე მთავრობა იყო სამივეგან, ხო?
სოციალ-დემოკრატია. ესე იგი საქართველოსში და სომხეთში დანამდვილებით. მაგრამ აზერბაიჯანში უფრო ნაკლებად, რადგანაც აზერბაიჯანი ტრადიციული მუსლიმური ქვეყანა იყო და იქ მემამულებს, ანუ სხვილ მიწათმფლობელებს ჰქონდათ მთავარი ხმა, ასე რომ ვთქვა, და მუსავატისტები გარკვეულწილად ისინი ამერკავკასიის სეიმის არსებობის დროს კი ჩაყვნენ გარკვეულ მემარცხენე კანონმდებლობას, მაგრამ უკვე დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის პირობებში უფრო დიდარი აზერბაიჯანული კლასი იყო წინა პლანზე წამოწეული, ხო? რაც შეეხება ერთმანეთს შორის ურთიერთობას, ესე იგი ჩვენ თქვით, რომ 18 წლის მაისში გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა და ამ დროს სომხეთი და საქართველო ებრძვიან ოსმალეთს, ხო? როგორც გერმანელები ეუბნებიან ქართველებს, რომ იცით რა, ახლა ჩვენ სომხებს ვერ გადავარჩენთ, მაგრამ თქვენ
გადაგარჩეთ.
თქვენ ცალკე უნდა გამოხვიდეთ იმისთვის, რომ გადაგარჩინოთ, ხო? და საქართველოს, უბრალოდ ამიერკავკასიის მთავრობის თავმჯდომარე და საგარეო მინისტრი ამ დროს იყო ქართველი კაცი აკაკი ჩხენკელი. ჩხენკელმა გერმანელების ეს შემოთავაზება მიიღო და საქართველოს გამოაცხადა, ანუ საქართველოს ხელისუფლებას, ეროვნულ საბჭოს მოუწოდა გამოეცხადებინა დამოუკიდებლობა და გამოაცხადეს, მაგრამ სომხები ამით იყვნენ ძალიან უკმაყოფილონი.
ბექა, უნდა გაგეწყვეტინო. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. ხოდა წავალ ანანორცნები ნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახვარ საჭი განანორცნები.
ჩვენი დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ვესაუბრებით ისტორიკოს ბექა კობახიძეს, ვესაუბრებით ფირუს ხაზემზადეს წიგნზე ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1721 წლები. ამ წიგნის პრეზენტაცია ხვალ მოეწყობა. წიგნი 51 წელს 1951 წელს გამოიცა. სხვა შორის ავტორი წიგნის არის ცოცხალი. 1924 წელს არის დაბადებული და ეხსორეთ აღნიშნეთ რომ მაშინ საბჭოთა კავშირშია დაბადებული ფაქტობრივად. მაგრამ იგი არის აზერბაიჯანელი. არ ვიცი ამბობს რომ სპარსელი
აზერბაიჯანელი.
სპარსელი აზერბაიჯანელი, ხო. და ბუნებრივია ალბათ რომ ტექსტში აქცენტი უფრო მეტად არის სწორედ აზერბაიჯანზე გადატანილი, თუმცა აი ანოტაციაში ვკითხულობთ რომ გაანალიზებულია აზერბაიჯანსა და სომხეთში დატრიალებული მოვლენები და ამ სამი ახლად გამოცხადებული რესპუბლიკის მიერ დამოუკიდებლობის დაკარგვის ისტორია. რა მოვლენები დატრიალდა აზერბაიჯანსა და სომხეთში უკვე დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ? აი ეს არის საინტერესო.
აქ ამ ორ ერს შორის და არა მარტო ამ ორ ერს, მთლიანად სამივე ერს შორის სამხრეთ კავკასიაში იყო შემდეგი პრობლემა. რომ არ არსებობდა არცერთი ადმინისტრაციული ერთეული რუსეთის იმპერიაში. კავკასიის არცერთი ადმინისტრაციული ერთეული, რომელიც შეიძლება გვეთქვა რომ არის ჰომოგენური. შეიძლება ასეთი ყოფილიყო მხოლოდ ქუთაისის გუბერნია, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქართველები იყვნენ რეალურად. მაგრამ რაც შეეხება ტფილისს, ბაქოს, ერევანს, განჯას იგივე, ხო?
ბათუმს.
ბათუმსაც თუ გნებავთ. აქ იყო მთლიანად შერეული მოსახლეობა. ფაქტობრივად, არა თუ გუბერნიები არ ყოფილა ჰომოგენური, არამედ ცალკეული მაზრებიც კი. ხო, ანუ გვერდი-გვერდი იყო ეს სომხური აზერბაიჯანული სოფლები. გარდა ამისა, თავარი კაპიტალი კავკასიისა ბრუნავდა როგორც თბილისში და თბილისზე უფრო მეტად ნავთობის აღმოჩენის შემდეგ ბაქოში, ხო? აზერბაიჯანელები თვლიდნენ რომ ეს ხო მათი დედაქალაქი, მათი ქალაქი, მაგრამ ბაქოში რეალურად ფული ჰქონდა სომხებს, ხოლო პოლიტიკური ძალაუფლება რუსებს.
ინგლისელები?
ნუ ინგლისელები ეს მე ვამბობ უკვე ტრადიციულად 1918 წლამდე როგორ მოვიდნენ, ხო? შემდეგ ნუ ინგლისელები 1918 წელს შევიდნენ ამ ბაქოში. და ესე იგი სურვილი აქვთ აზერბაიჯანელებს რომ თავიანთი დედაქალაქი, თავიანთი მიწის, თავიანთ მიწაზე ქონდეთ ასე რომ ვთქვათ სუვერენული უფლებები, ხოლო სომხები აი ამ კაპიტალს და გავლენებს ფლობენ უკვე ბევრი ათეული წლების განმავლობაში. აი ამ ნიადაგზე, ეთნიკურ ნიადაგზე, როდესაც დაიწყო პოლიტიკური საზღვრების მოხაზვა და დემოგრაფიული საზღვრები არაფრით არ არსებობდა, რა თუ არ ეთანხმებოდა პოლიტიკურ საზღვრებს. ასეთი საზღვრები არ არსებობდა. კავკასია შეიძლება ითქვას, რომ სამივე ერის, ასე რომ ვთქვათ, საცხოვრებელი ადგილი იყო და არ აქვს ამას მნიშვნელობა კავკასიის რა რაიონზე, რამბონაკვეთზე გულისხმობ.
არავით არის საზღვარი, არავით არის მესაზღვრე.
კი ბატონო, კი ბატონო. აი ისტორიაში არასდროს არ არსებულა ასეთი რამ, ნახლა შუა საუკუნეების საზღვრები ჩვენ ვიცით, ხო? არ არის არც ვიზები, არც რა.
ხო,
ხო. თავისუფლად არ ხდება გადაადგილება და ასეთი პრობლემები თუნდაც სომხებსა და აზერბაიჯანელებს შორის არ არსებულა. 1903 წლამდე, როცა ხოცვაში ლეტვა დაიწყო იგივე ბაქოში, ამ ორ ერს შორის იგივე კაპიტალის ნიადაგზე, რომელიც ინსპირირებული და წახეზებული იყო მეფის რუსეთის ხელისუფლების მიერ, და ორი წელი ეს ხალხი ისახოცავდა ერთმანეთს, რომ მეფის რუსეთის პოლიცია, ჟანდარმერია ხელს არ უშლიდა საერთოდ, ხო, რომ ეს გაღრმავებულიყო ეს დაპირისპირება მათ შორის. აი ეს ამ დაპირის დაინსპირებამ კიდევ უფრო მაღალ ტონუსებში აიწია 18-20 წლებში დაკავშირებით ყარაბაღთან ძირითადად და დღევანდელ სამხრეთ სომხეთის ტერიტორიასთან, იგივე ნახჭევანის მიმართულებითაც იყო
შეთანხმება. სომხეთის ტერიტორიაზე თურქეთიდან რამდენი დევნილი შემოვიდა.
კი ბატონო, და ასევე აზერბაიჯანი მხარს ვერ უბავდა სომხეთს თავის, ვთქვათ, სომხეთი ოსმალეთის წინააღმდეგ პოლიტიკას და რიტორიკას ატარებდა, აზერბაიჯანი ამაში არ თუ მხარს ვერ უბავდა, არამედ პირიქით ოსმალეთის მხარე ეჭირა და ბუნებრივია ეთნიკური შუღლის გაღვივება ძალიან ადვილია, როცა პირველი ტყვია გავარდება, შემდეგ ძალიან ძნელი ამ ტყვების გაჩერება, ხო? და იგივე პოლიტიკურ ელიტებსაც ალბათ მე ვიტყოდი, არ ეყოთ იმის შეგნება, რომ
და გამოცდილებაც.
გამოცდილება.
და მოუკიდებლობის გამოცდილება არ ქონდათ.
ბატონო, აი სურა ბავალიშვილი, ცნობილი ქართველი დიპლომატი, ამბობდა ასეთ საქართველოს სამხრეთის ურთიერთობაზე, რომ ჩვენ საზღვრები უნდა გვეძებნა, საზღვრები უნდა გაგვეძლიერებინ არა სომხების წინააღმდეგ, არამედ სომხებთან ერთად. ნუ ეს თეორიაში ოლად სათქმელი არის, ალბათ ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ პრაქტიკაში ეს ძალიან ძნელი იყო და ამ სირთულეს ქმნიდა სხვათა შორის მესამე ძალის იმპერიების გავლენა. აი მაგალითად, როცა რუსეთი შემოდიოდა ამიერკავკასიაში, ის სომხებს ეუბნებოდა, რომ იცით რა, მე სომხეთის ინტერესი ნაკლები მაქვს, მე დიდ სომხეთსაც უჭერ მხარს, ასე ამბობდა დენიკინი, საქართველოს და აზერბაიჯანის ინტერესი მაქვს ამ ნავთობსა დენის რკინიგზის, პირდაპირ ესაზღვრებოდა ხო საქართველო და აზერბაიჯანი რუსეთს და სომხები ამაში ნუ ჩაერევით. და სომხებს რასაკვირველია ქონდათ იმის ცდუნება, რომ არ ყოფილიყვნენ განსხვავებით ქართველებისგან და აზერბაიჯანელებისგან რუსეთის წარტყმის ქვეშ. მაგრამ იყო პირიქითაც, როდესაც ოსმალები შემოდიოდნენ კავკასიაში, ისინი ქართველებს და აზერბაიჯანელებს ეუბნებოდნენ, რომ არა, ჩვენ წინააღმდეგ არ მოვდივართ, ჩვენ მოვდივართ სომხების წინააღმდეგ და შარში თავს ნუ გაყოფთ, დაგვანებეთ ეს სომხები. ბუნებრივია, ახლა უკვე ქართველებს ჰქონდათ სტუნება და აზერბაიჯანელებს, რომ არ ჩარეულიყვნენ ამ ამბავში. ეს განმეორებითად რამდენჯერმე მოხდა. ამან, ვთქვათ, ერთმანეთისადმი ზურგის შექცევამ გამოიწვია კონფლიქტი და შემდეგ პოლიტიკური საზღვრების გამიჯვნამ და დადგენა, ხო? რომ ესე იგი ქართველებს კონდათ მაშინაც ეს ისტორიული მეხსიერება სადიწება და სათავდება ისტორიული საქართველო და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ ზოგიერთ ტერიტორიაზე ქართველები უმცირესობაში იყვნენ, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა ეს ისტორიული საზღვრების, საქართველოს საზღვრები დაეჭირა თავისთვის, რასაც მიიჩნევდა ის, ხო, სათავის საკუთრებად. განსხვავებული ისტორიული მეხსიერება ჰქონდათ ბუნებრივია სომხებს, აზერბაიჯანელებს და ჩვენ რომ ვნახოთ მაშინდელი პოლიტიკური რუკა კავკასიის თუ რომელი ესე იგი ეს პოლიტიკური ერთეული რა მიმართულებაზე აცხადებდა პრეტენზიას, ფაქტობრივად არ არის არც ერთი გოჯი მიწისა კავკასიაში, იგივე ქუთაისის გუბერნიის გამოკლებით, სადაც 2-3 ან მეტი პოლიტიკური ერთეული არაცხადებდა ამ მიწაზე პრეტენზიას, ხო? და ბუნებრივია ხშირად ასეთი რადიკალური აზროვნება დიალოგისთვის აღარტოვებდა ადგილს. ნუ ქართველებს და სომხებს შორის 18 წლის ბოლოს მოხდა ომი, სომხებს და აზერბაიჯანელებს შორის ფაქტობრივად არც ერთი წუთით არ განელებულა იყო სამშვიდობოში შეთანხმებები, საუბარი რაღაც, მაგრამ აქ როცა თქვა თბილისში ხდებოდა ეს კონფერენციები ყოველთვის, როცა აქ საუბრობდნენ მშვიდობას და რაღაცასაც მოაწერდნენ ხელს, ადგილზე ისევ გახურებულები იყო ვითარება, ცხელთავიანი ხალხი მოქმედებდა, იარაღიანი ხალხი მოქმედებდა. აქ ინსპირაციას ბუნებრივია ეს აქტორები, რუსეთი, ოსმალეთი თავის აგენტების გავლენით ინსპირირებას ახდენდა ამ კონფლიქტის გაღვივებს და არგაცივებს. თუმცა ეს იყო კავკასია, მაშინდელი კავკასია, ტურბულენტური.
რომელიც ძალიან ადვილად, რომელმაც ძალიან ადვილად დაკარგა დამოუკიდებლობა. მაინტერესებს ის ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ პირველი რესპუბლიკის დროს ქართული კულტურა აყვავდა, პოლიტიკური თვითშეგნების და პოლიტიკური კულტურის დონეც ამაღლდა, რატომაც არა, ხო? ბევრჯერ გვილაპარაკია ჩვენ ამის შესახებ. იგივე იყო თუ არა აზერბაიჯანსა და სომხეთში?
ძალიან სუბიექტურად რო არ გამოჩნდე, მე მოვიტან ამონარიდებს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ მომზადებული მემორანდუმებიდან. ბრიტანეთის საგარეო მინისტრი მაშინ იყო ლორდი კერზონის კაცი, სამგზის ნამყოფი სამხრეთ კავკასიაში, ფეხით ჰქონდა შემოვლილი ყველაფერი და იცნობდა, კომპეტენციით საუბრობდა ეს კაცი. ის ამბობდა, რომ ესე ქართველებსო ყველაზე მეტი გამოცდილება აქვთ პოლიტიკური დამოუკიდებლობის და შესაბამისად ყველაზე მეტი უფლებითაც სარგებლობენ ამ დამოუკიდებლობის. ხოლო აზერბაიჯანელებს ყველაზე დაბალ შეფასებას აძლევდა და შედარებით უფრო მაღალ შეფასებას აძლევდა სომხებს. ახლა ბუნებრივია, სომხეთს დამოუკიდებლობა, ნუ კილიკიის სამეფოს თუ არ ჩავთვლით, ფაქტობრივად არ ქონია მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული, ხოლო აზერბაიჯანი, ჩვენ ვიცით რომ არსებობდა შირვანი, მაგრამ აზერბაიჯანი როგორც ასეთი ტერმინი გაჩნდა, ნუ დამკვიდრდა უფრო სწორად 1918 წლიდან, ხო? თორემ მანამდე ჩილოეთ ირანს ერქვა აზერბაიჯანი. იყვნენ იქ პოლიტიკური ელიტები გარკვეულწილად, რომლებიც აი მე ძალიან მაღალ შეფასებას მივწევდი, მაგალითად აზერბაიჯანის მეორე პრემიერ-მინისტრს ნასიბეკ იუსუბეკოვს, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს ალი მარდანბეი თოფშიბაშოვს, რომლებიც იყვნენ აი ამ ტურბულენტურ ვითარებაში ლიბერალი ხალხი, ამავე დროს აზერბაიჯანის პატრიოტი ხალხი, რომლებიც დამოუკიდებლობაზე იყვნენ ორიენტირებული და გახსნილი იყვნენ მეზობელ და მეგობარ ერებთან დიალოგისთვის, ხო? იგივე სომხური პოლიტიკური ელიტა, ხო, რო ვთქვათ ალექსანდრე ხატესიანი, თბილისის ქალაქის თავი, ყოფილი ქალაქის თავი, კავკასიის ერთ-ერთი გამოჩენილი პოლიტიკური მოღვაწე იყო და ვთქვათ იუსუბეკოვი და ხატესიანი უფრო ადვილად ნახულობდნენ ერთმანეთთან საერთო ენას, თუმცა ვითარება იყო ისეთი, როგორც თქვი წეგან ადგილებზე, რომ მხოლოდ აი პოლიტიკური ლიდერების შეთანხმებაზეც არ იყო მაინდამაინც ყველაფერი დამოკიდებული. ნუ რომ წარმოვიდგინოთ, ხა იქ ყველა თოფიან ადამიანს ესენი ვერ აკონტროლებდნენ, ხო? და უნებრივია მათ სამხედრო პოლიტიკურ ელიტაშიც განსხვავებით პრემიერ-მინისტრებისგან არ ჰქონდა მშვიდობის იმდენი განზრახვა, რამდენი შეიძლებოდა პრემიერ-მინისტრებს ქონოდა.
და ამიტომაც ძალიან მალე დაეკარგეს დამოუკიდებლობა, ხო?
ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა მსხვერპლია იმდენად არაიმდენად თქვათ რუსული საბჭოთა რუსეთის აგრესიისა, რადგანაც ეს ყველა ცხადად იცოდა, რომ რუსული აგრესია იქნებოდა, როგორც ასეთი, ეს იქნებოდა დენიკინის თუ ლენინის მნიშვნელობა არ იყო, იქნებოდა. მაგრამ როდესაც დაიკარგა სომხეთისა და განსაკუთრებით აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა და საქართველოს რეგიონში დარჩა ერთი კუნძული, მან დასავლეთის ქვეყნებისთვის დაკარგა მიმზიდველობა, ინტერესი დარჩა მარტო და ეს უკვე უბრალოდ დროის საკითხი იყო, როდის გააწითლებდნენ ბოლშევიკები.
კი, ბექა, ძალიან დიდი მადლობა. დეტალებს ალბათ რადიომსმენელი წაიკითხავს წიგნში, ფირუზ ქაზემზადეს წიგნში, რომლის პრეზენტაცია მოეწყობა 9 ნოემბერს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. ეს არის საბჭოთა ოკუპაციის ამსახველი საგამოფენო დარბაზი 17 საათზე და მე რამდენიც ვიცი, შეგიძლიათ შეიძლება ნოთ კიდეც ეს წიგნი. დიდი მადლობა ბექა, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. You would be the warmth in springtime.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 9 ნოემბერს 17 საათზე საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საბჭოთა ოკუპაციის ამსახველ საგამოფენო დარბაზში მოეწყობა ფირუზ ქაზემზადეს წიგნის ბრძოლა ამიერკავკასიაში 1917-1921 წლის პრეზენტაცია. ეს წიგნი 1951 წელს გამოიცა ჯერ კიდევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ახლა უკვე ამ წიგნის ქართული ტექსტის პრეზენტაცია მოეწყობა. უნდა ითქვას, რომ ჯერ კიდევ 2014 წლის დეკემბერში საქართველოს მწერალთა სახლში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ მოაწყო ფოტოგამოფენა საბჭოთა წარსული თბილისის ჩრდილში, რომლის მიზანი იყო წახალისდეს დისკუსია როგორც უახლესი ისტორიის, ასევე მეხსიერების შენარჩუნების მნიშვნელობის შესახებ. და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი გამოფენა ამ თემაზე და ამის შემდეგ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ხელშეწყობით, ახალგაზრდა ისტორიკოსების აქტიურობით უკვე შესაძლებელი გახდა რამდენიმე საინტერესო წიგნის გამოცემა პირველ რესპუბლიკაზე და დამოუკიდებლობის დაკარგვის დრამატულ ისტორიაზეც. ჯიმშენ რეხვიაშვილის სიუჟეტით მინდა დავასრულო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც სწორედ აი იმ გამოფენას მიეძღვნა 2014 წლის დეკემბერში საქართველოს მწერალთა სახლში მოწყობილ გამოფენას.
საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში 70 წელი დახო. 1921 წლის მარტში რევოლუციურმა კომიტეტმა დაითხოვა დამფუძნებელი კრება, ხოლო ერთი წლის თავზე საქართველო გააერთიანა ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტურ ფედერაციულ რესპუბლიკაში. თუმცა საბჭოთა საქართველოს ისტორიის ათვლის წერტილად მაინც მიიჩნევა 1921 წლის 25 თებერვალი, როცა თბილისის თავზე წითელი დროშა აფრიალდა და თავისუფლების მოედანზე მე-11 წითელი არმიის ნაწილებმა გენერალ ანატოლი ჰეკერის სარდლობით მსვლელობა მოაწყვეს. ათასრასოცდაერთი წლის 25 თებერვალი საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული დღე მწერალთა სახლში გამართულ გამოფენაზე წარმოდგენილია ფოტომონტაჟიც, რომელზეც გამოსახულია მე-11 წითელი არმიის კავალერისტების მსვლელობა თავისუფლების მოედანზე. გამოფენის ამ ექსპონატმა მძიმე შთაბეჭდილება დაუტოვა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს დირექტორს ნინო ლეჟავას.
ძალიან ემოციური ფოტოა, რა თქმა უნდა, სწორედ იმის გამო, რადგან ჩვენ ვიცით თუ რა მოხდება განსაკუთრებით სწორედ აი ამ საცხენოსნო სულელობის შემდეგ. ან უკვე რა მოხდა და რა ელი საქართველოს წინ. თუმცა ამ გამოფენაში არის ისეთი ფოტოებიც, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით ისეთ დიდ ემოციას არ აღძრავს, მაგრამ თუ კარგად დაუკვირდებით, ძალიან საინტერესო ტრანსფორმაციის საბუთია თითოეული ეს ფოტო. რამდენადაც ზოგჯერ სრულიად მეხსიერებიდან წაშლილ მოვლენებს შეგვახსენებს.
გამოფენის ექსპონატთა შორისაა 1930 წლის 23 იანვარს გაკეთებული ფოტოც, რომელზეც ასახულია სიონის კათედრალური ტაძრის სამრეკლოს მთავარი ზარის ჩამოხსნის პროცესი. ამ ფოტოს, ისევე როგორც გამოფენის ყველა სხვა ექსპონატს, თან ახლავს ტექსტი, რომელშიც აღწერილია მოვლენის ისტორიული, პოლიტიკური და კულტურული კონტექსტი. კერძოდ,
1920-იანი წლების მეორე ნახევრიდან საბჭოთა ხელისუფლებამ სამართლებრივი სტატუსის განოლებისა და აქტიური რელიგიური ლიდერების განეიტრალების ეტაპი დაასრულა და ბრძოლის შემდგომ ფაზაზე გადავიდა. როგორც პრესაში აცხადებდნენ, ზეცაში იერიში მიიტანა კულტის მსახური მღვდელი, საფრთხობელად დევნისა და დამცირების მთავარ სამიზნად იქცა. მორწმუნეთა საზოგადოებები მასობრივად კარგავდნენ საკულტო ნაგებობებით სარგებლობის უფლებას. მათი სამეურნეო და კულტურული მიზნით გამოყენების აუცილებლობის საბაბით 1920 წელს ლითონის დამზადების გეგმის შესასრულებლად ზარების რეკვიზიციის დრომაც მოაღწია.
Თუმცა როგორც პროექტის კოორდინატორი დავით კოპალიანი ამბობს, სიონის ეკლესიის ზარს გაუმართლა.
Сионис цари убралт гадарча имити რომ ათელე ჩამოიღეს როგორც 13 წელს, მაგრამ გადარჩა იმიტომ რომ შეინახეს როგორც ამ მუზეუმო ექსპონატი იმ ფოზარზარი.
დავით კოპალიანის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი ფოტოების უმეტესი ნაწილი მოძიებული იქნა საქართველოს ეროვნულ არქივში.
მოპოვება მოხდა ჩვენი კვლევარის მიერ, პროექტის ძირითადი მკვლევარი და ერთ-ერთი მისი მთავარი მონაწილე ირაკლი ხვადაგიანი სოულაპიდან მუშაობდა ფოტოების ამოღებაზე, მოძიებაზე. პროექტის ფარგლებში მოვიძიეთ იმაზე მეტი ფოტო, ვიდრე წარმოდგენილია. უბრალოდ ჩვენი მიზანი იყო შეგვერჩია მე 20 ფოტო, რომ ყოფილიყო წარმოდგენილი თითოეული ათწლეულით. და პრინციპის იყო, რომ ამ ფოტოებს გარკვეულწილად უნდა აესახათ იმ ეპოქის იმ ათში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენა. ზოგიერთი ფოტო ღია წყაროდანაც მოიპოვეთ, რამოდენიმე ფოტო უახლესი წლების თანამედროვე ფოტოგრაფმა მოგვატოვდეს, მათ შორის გამოყენებული გვაქვს გურამტი ბახაშვილის ორი ფოტო. ეს არის დემონსტრაციის მსვლელობა იპოდრომზე ერთი და მეორე ლენინის ძეგლის ჩამოგდება.
დავით კოპალიანის თქმით, 1988 წლის 12 ნოემბერს გურამწი ბახაშვილის მიერ გადაღებულ ფოტოზე აღბეჭდილია პირველი მასშტაბური დემონსტრაცია საბჭოთა საქართველოში. ტექსტში, რომელიც საგამოფენო ექსპონატს ახლავს, კითხულობთ.
აქ ერთმანეთის გვერდით ისეთი ლოზუნგები იყო გამოფენილი, რომლის მომხრეები წესით ერთ სივრცეში ვერ უნდა მოთავსებულიყვნენ. ერთი მხრივ, შეკრებისა და მანიფესტაციების შემზღუდავი ახალი კანონის შეცვლის მოთხოვნის გვერდით, სტუდენტების ჯგუფი ხუდონის ჰესის მშენებლობას აპროტესტებდა. მეორე ჯგუფს რელიგიური სიმბოლოები გამოეფინა, ვიღაც კი მკაცრად მოითხოვდა ტრანსპარანტით შეწყდეს საქართველოს აზერბაიჯანიზაცია.
ფოტოს ავტორი გურამწი ბახაშვილი ამბობს, რომ სურათზე აღბეჭდილი მსვლელობა დაიწყო უნივერსიტეტთან, გაიარა მთელი ვაკე და მივიდა იპოდრომზე.
გადაღებულია ეს ხალხი როგორ იკრიბება იპოდრომზე. დღეს იქ ყველაფერი შეცვლილია, მოგეხსენებათ, იქ რაღაცა ტრასა გავიდა და ეხლა ბევრი სახლები შენდება და აი ჩასვეს ჩემი ფოტო ამ ახალთან დღეს როგორ მდგომარეობაშიც არის და ძალიან საინტერესო გამოვიდა და საერთოდ ეს მთელი ეს გამოფენა აი მაგას ემსახურება, რომ ჩვენი სამყარო ყოველ წუთს განიცდის ტრანსფორმაციას, ყოველ წუთს იცვლება, მაგრამ რჩება რაღაცა, რაც აი შეიძლება მუდმივია და რაღაცნაირად მახსოვრობა მაინც მუდმივია. აი ესეთი ფუნქციონალური დატვირთვა ჰქონდა ამ გამოფენას, რომ გვეპოვა ამ ცვლილებად სამყაროში რაღაცა, რაც შეიძლება ხელჩასაკიდი ყოფილიყო და რადგან შეიძლება და აწყობა აი ამ ყველაფრით.
გურამწი ბახაშვილისა და სხვა ავტორების ფოტოებზე გამოსახული მოვლენების მთავარი პერსონაჟები და ცალკეული ელემენტები წარსულიდან აწმყოში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარმა ირაკლი ხვადაგიანმა გადმოიტანა ძველი და ახალი ფოტოების შეჯერებით.
ერთდროულად ხედავ რაღაცა ძველი მოვლენის კადრს, რომელიც ჩასმულია იმავე გარემოს დღევანდელ ხედში და რაღაცნაირ უცნაურ შეგნებას იწვევს, როგორ ხედავ რაღაც აჩრდილს წარსულის იმ სივრცეში, რომელსაც ყოველდღე ხედავ და არ იცი რომ აქ რაღაც მოხდა თავის დროზე.
Вы можете смеяться над этим. На посмеётесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: "Господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идёт".
Ეს საკავშირო კომპარტიის ცეკას პირველი მდივნის ნიკიტა ხრუშოვის ცნობილი გამოსვლის ჩანაწერია, რომელშიც საბჭოთა ბელადი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კაპიტალისტებს ემუქრება. მალე დაგეწევით და გაგასწრებთო. ნიკიტა ხრუშოვი თბილისს 1961 წლის მაისში სტუმრობდა. გამოფენაზე წარმოდგენილ ფოტოზე კი ხრუშოვი მელიქიშვილის ქუჩაზე მოდის და ღია ავტომობილიდან ესალმება თბილისელებს. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, გამოფენაზე წარმოდგენილი ამ და სხვა ფოტოების მიზანია შეახსენოს საზოგადოებას ის ისტორიული მოვლენები, რომლებმაც შეცვალა საქართველოს განვითარების ისტორია.
და მეორე აქცენტი რაც ამაში იყო გამომდინარე ამ მეთოდიდან ფოტომონტაჟის, გვენახა თუ რა მოსდის იმ სივრცეს, სადაც ეს მოვლენები ვითარდებოდა და ჩვენთვისაც ხშირა საინტერესო იყო აი ამ ადგილების ნახვა. ბევრი მოვლენის ამსახველი კადრიც ეს გადაღება ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეცვლილი აღმოჩნდა ის სივრცე, სადაც თავის დროზე ეს მოვლენები გათამაშდა და არანაირი სანიშნე არ იყო დარჩენილი, რომ ასე ვთქვათ, ეს ორი ფოტო ერთმანეთისთვის დაგვედო. და ესეც საინტერესო პრაქტიკა იყო, რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან რადიკალურად და უხეშად იცვლება ეს ისტორიული გარემო, სადაც მე-20 საუკუნის მოვლენები ვითარდებოდა თბილისში.
Ირაკლი ხვადაგიანი იმედოვნებს, რომ გამოფენა წაახალისებს დისკუსიას თემაზე, როგორ შევინარჩუნოთ მეხსიერება უახლესი ისტორიის შესახებ და გავაცნობიეროთ, რატომ და როგორ იცვლება სივრცე, სადაც მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენები ვითარდებოდა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პარტნიორი ორგანიზაციის ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს დირექტორი ნინო ლეჟავაც მიიჩნევს, რომ გამოფენის დახმარებით საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ საკუთარი წარსულის მონიშვნას რეალურ საცხოვრებელ სივრცეში.
ქალაქი ზოგადად ყოველთვის დინამიური სივრცეა, ყოველთვის იცვლება და ხშირად ეს მეხსიერება პოლიტიკური და ისტორიული წარსულისა ხშირად დავიწყებულია ხოლმე და ჩვენი მიზანი იყო სწორედ საზოგადოების შეგვეხსენებინა ესა თუ ის მოვლენა, როგორ შეიძლება ყოფილიყო განსხეულებული სწორედ ქალაქის სხეულში და ქალაქის ქსოვილში. აქ მთავარი იდეა არის წარსულის და თანამედროვეების, ასე ვთქვათ, ერთ სივრცეში მოქცევა. სწორედ იმისთვის, რომ კიდე ერთხელ გაიაზროს ადამიანმა, გამოფენის დამთვალიერებელმა, თუ რა წარსული, რა ტვირთი არის აი ამ თითოეულ ქალაქის ობიექტზე, რაც, ვთქვათ, ამ ფოტოებში პრინციპში არის საკმაოდ საინტერესოდ გამოსახული.
ჩიმშერ ეხვიაშულმა 2014 წელს გვიანბო 2014 წლის დეკემბერში საქართველოს მწერალთა სახლში გამართულ ფოტოგამოფენაზე საბჭოთა წარსული თბილისის ჩრდილში, რომლის მიზანი იყო წახალისდეს დისკუსია საქართველოს უახლესი ისტორიის ნიშნულობის შესახებ. როგორც ჩანს, ეს დისკუსია უკვე დაიწყო და გრძელდება. 9 ნოემბერს 17 საათზე საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში საბჭოთა ოკუპაციის სამსახურ საგამოფენო დარბაზში მოეწყობა იელის უნივერსიტეტის პროფესორის ფირუზ ქაზემზადეს წიგნის ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის 1917-1921 წლების პრეზენტაცია. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ზანდებოდით.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tonight.
is the darkness, this is the flood.